Beberapa hari yang lalu saya pelayanan keluar kota selama 2 hari. Sebelum saya pelayanan sebetulnya tangan saya, lengan saya sudah sakit cukup lama. Lalu saya harus berpisah dengan keluarga 2 hari. Pada waktu saya kembali, saya dirawat dengan begitu baik oleh istri saya. Tadi pagi ketika saya bangun, saya itu mendapati sebuah perasaan yang luar biasa. Sebuah pertanyaan yang selama ini mungkin pernah muncul terbersit, tapi tidak sekuat tadi pagi. Tadi pagi saya itu tiba-tiba bisa memikirkan sebuah pertanyaan. Apa jadinya hidup saya tanpa istri saya? Ada pertanyaan yang begitu kuat yang memaksa saya untuk berdiam diri, duduk, berdoa, dan saya bersyukur kepada Tuhan karena saya memiliki istri saya. Bahkan saya sempat berkata, it is hard to imagine life without her. Membayangkan hidup tanpa dia saja susah, apalagi untuk menjalani hidup bersama dengan dia. Saya percaya ini semua bisa muncul karena kebutuhan yang paling mendasar dan kebutuhan yang paling besar di dalam hidup manusia adalah kasih. Kasih adalah kebutuhan yang paling besar dan paling mendasar. Semua orang yang tidak pernah mengalami kasih, dia akan mengalami kekosongan yang luar biasa. Sebaliknya, semua orang yang telah mengalami kasih yang luar biasa, maka orang itu bisa mendapatkan kehidupan yang luar biasa. Tidak mendapatkan cinta itu merupakan sebuah persoalan hidup dan kesusahan yang tidak terbayangkan bagi manusia. Karena memang kita diciptakan untuk mengalami cinta. Tapi pertanyaannya adalah, cinta terbesar apa yang pernah ada di dalam hidup kita? Pengalaman dicintai seperti apa yang terbesar di dalam hidup kita? Dan sore ini kita akan melihat bahwa pengalaman yang terbesar di dalam hidup kita pada waktu kita dicintai adalah pada saat kasih Allah menyelamatkan kita. Pada saat kasih Allah mengejar kita, orang-orang yang berdosa, dan menaklukkan kita. Pada saat kasih Allah yang besar mengejar kita dan menundukkan keinginan kita, sehingga kita bisa menginginkan Allah dan mendapat keselamatan di dalam Kristus. Kasih yang menyelamatkan, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Titus pasal yang ketiga. Titus pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Titus pasal yang ketiga ayat keempat sampai yang ketujuh kita akan membaca secara bergantian. Saya akan memulai lebih dahulu dengan ayat yang keempat. Titus pasal 3 ayat 4 sampai 7. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Amin. Amin. Surat kepada Titus yang ditulis oleh Paulus terbilang surat yang sangat pendek. Terbilang sangat pendek. Kalau kita membaca surat ini dengan teliti dari awal sampai akhir, maka kita akan menemukan pesan Paulus sebetulnya bisa dirangkum dalam satu hal saja, yaitu berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Paling tidak kata baik muncul tidak kurang dari 12 kali di dalam surat yang pendek. Paulus menasihati para penatua di pasal 1 misalnya, supaya mereka menjadi orang yang memiliki kehidupan yang baik. Penatua itu suami dari satu istri, sanggup mengurusi rumah tangganya, bukan penggosip dan seterusnya dan seterusnya. Bagi para penatua, mereka harus memiliki kehidupan yang baik. Bagi semua orang juga harus punya kehidupan yang baik. Di dalam pasal yang kedua, Paulus memberi nasihat kepada orang-orang tua, bukan penatua, tapi orang-orang tua, supaya mereka hidup dengan dewasa. Kepada para perempuan, Paulus memberikan nasihat yang intinya sama, yaitu berbuat baik. Kepada anak-anak muda, Paulus memberi nasihat supaya berbuat baik. Kepada semua orang di pasal 2, Paulus menasihati supaya mereka berbuat baik. Tidak lupa dia memberi nasihat kepada Titus, anak rohaninya. Engkau harus menjadi teladan bagi banyak orang. Pesan yang disampaikan Paulus begitu jelas dan diulang-ulang. Harus berbuat baik, harus memiliki hidup yang positif, yang menjadi teladan bagi orang lain. Pertanyaannya adalah, mengapa Paulus perlu mengulang-ulang nasihat yang semacam itu? Paling tidak ada dua alasan kalau kita membaca dengan teliti. Yang pertama adalah karena mereka tinggal di daerah Kreta. Bukan kereta, tapi Kreta. Nah, daerah Kreta itu dikenal dengan popularitasnya, reputasinya yang buruk. Karakter orang-orang Kreta sedemikian buruk, sampai orang yang penting di Kreta sendiri mengakui hal itu. Pasal yang pertama, coba kita lihat saudara. Pasal yang pertama, kita akan membaca ayat yang ke-12. Ketika Paulus melihat ada hal yang tidak benar pada jemaat yang digembalakan oleh Titus, Paulus mengatakan demikian, ayat yang ke-12. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, dasar orang Kreta, pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Saya berharap tidak ada satupun dari karakteristik ini ada pada kehidupan kita. Orang Kreta itu sudah terkenal, dasar orang Kreta itu cirinya itu tiga, pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Saya yakin tidak ada tante-tante di sini yang menginginkan punya menantu seperti ini. Saudara, kita hidup di dalam sebuah budaya, dan seringkali tanpa kita sadari, budaya itu mempengaruhi cara berpikir kita, cara berbicara kita, dan cara kita hidup tanpa sadar. Bahkan saya sering memperhatikan, walaupun orang itu sudah Kristen bertahun-tahun, tetapi ternyata justru gaya hidup suku lebih kuat daripada gaya hidup Kristiani. Gaya hidup yang kultural lebih mendominasi daripada gaya hidup yang teologis. Saya berapa kali berjumpa dengan orang-orang Tionghoa. Saya sendiri juga orang Tionghoa. Jadi saya mengerti di dalam budaya Tionghoa, walaupun kita tidak pernah diajar secara eksplisit, tetapi kita ini tahu bahwa segala sesuatu yang paling penting itu adalah uang. Jadi kita menilai segala sesuatu biasanya berdasarkan uang. Nanti kalau mau melakukan sesuatu, pertimbangannya adalah menguntungkan atau merugikan. Kalau itu salah tapi tetap menguntungkan, maka kita biasanya tidak peduli. Tapi kalau itu ternyata salah dan merugikan kita, tidak membawa keuntungan, bagi kita itu adalah masalah yang besar. Jadi kita sudah terlatih untuk melihat segala sesuatu dalam konteks menghasilkan uang atau tidak. Jadi pada waktu kita melihat suami kita, kita pikirannya bagaimana suami kita ini bisa menghasilkan uang yang banyak. Pada saat dia tidak bisa menghasilkan uang, maka kita tetap berpikir bagaimana caranya bisa dikeskan untuk jadi uang, kan begitu. Jadi kita selalu pola pikirnya adalah uang, uang, dan uang tanpa disadari. Berapa kali rekan-rekan saya, hamba Tuhan yang melayani di gereja-gereja tertentu yang budaya Tionghoanya begitu kuat, mereka menghadapi persoalan yang sama. Tiap kali rapat mendiskusikan sebuah program, selalu pertanyaannya adalah tentang uang. Pertanyaan pertama adalah, berapa uang yang diperlukan? Pertanyaan kedua adalah, apakah menguntungkan, bisa balik modal atau tidak? Saya tidak mengatakan semua orang Tionghoa mata duitan, tetapi itulah cara berpikir kita. Kalau kita misalnya orang Jawa, maka kita cenderung menjadi orang yang tidak terlalu peduli dengan kebenaran, karena kita menjaga harmoni, kita menjaga keharmonisan. Maka ketika ada orang keliru, kita biasanya mengatakan, ah, tidak apa-apa, daripada nanti cekcok, daripada nanti berselisih. Nah, pada saat kita mulai kompromi dengan kebenaran yang kecil, maka itu akan melatih kita tanpa disadari untuk kompromi dengan yang lebih besar. Kalau kita ditumbuhkan sebagai orang Jawa, dan saya sejak kecil tinggal sebagai satu-satunya keluarga Tionghoa di kampung yang Jawa, sehingga saya paling tahu budaya Jawa. Budaya saya yang paling kental sebetulnya malah budaya Jawa, yang kedua baru budaya Tionghoa. Saya lebih bisa bahasa Jawa daripada bahasa Mandarin. Saya lebih suka masakan Jawa daripada Chinese food. Jadi saya lebih Jawa daripada Tionghoa, karena upbringing saya, pertumbuhan saya. Sehingga saya mengenal orang-orang Jawa itu kadangkala ketika mereka tidak setuju, mereka tahu ini tidak benar. demi keharmonisan, mereka mengabaikannya. Kalau saudara orang-orang yang berasal dari Manado misalnya, maka saudara juga tahu reputasi buruknya. Masing-masing kita punya reputasi yang buruk. Kalau orang Manado biasanya dikenal kalau kalah nasi yang penting menang aksi. Iya, penampilannya yang penting wah hebat begitu kan. Rapinya luar biasa, kamar kosnya berantakan luar biasa. Nanti pakaiannya begitu mahal, branded, makan tiap hari aja susahnya setengah mati. Nah, itulah gambaran yang buruk dari orang Manado. Kalau saya teruskan semua suku, maka tema khotbah saya berganti. Kiranya tiga contoh itu cukup bagi kita untuk memberitahu kita bahwa kita ini seringkali terpengaruh oleh budaya suku kita, dan lebih celaka lagi adalah budaya kebiasaan yang buruk. Dan itulah yang sedang terjadi pada penerima surat, pada jemaat yang digembalakan oleh Titus. Mereka tinggal di tengah-tengah orang Kreta yang semacam itu, dan memang ada beberapa jemaat yang mulai terpengaruh, ada beberapa orang luar yang mulai terpengaruh dan masuk di dalam jemaat. Makanya Paulus perlu memberi nasihat, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Jangan seperti komunitas Kreta di sana. Alasan yang kedua mengapa Paulus perlu menekankan supaya mereka berbuat baik dan berbuat baik adalah karena ada sebagian orang yang hidupnya tidak sesuai dengan pengakuannya. Teologinya tidak sejalan dengan perbuatannya. Coba kita lihat pasal yang pertama. Pasal yang pertama, mari kita melihat ayat yang ke-16 misalnya. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi perbuatan mereka, dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Ayat yang ke-10 sekarang. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Padahal pegangannya adalah hukum, orangnya sangat legalis, hidupnya tidak tertib. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Penerima surat ini hidup di dalam sebuah budaya yang terkenal dengan reputasinya yang buruk. Lalu di antara mereka sendiri sudah ada beberapa orang yang mencoba untuk menyusup masuk, orang-orang yang pengakuannya tidak cocok dengan kehidupannya. Pengakuannya A, kehidupannya B. Orang-orang yang teologinya bagus, tetapi kehidupannya tidak bagus. Dan ini sangat berbahaya. Kalau ada orang yang cuma suka teologi, tetapi dia tidak hidup saleh di hadapan Tuhan, maka itu jauh lebih berbahaya daripada orang yang tidak tahu teologi sama sekali. Pernah tidak saudara melihat ada orang yang suka membaca buku-buku teologi, tapi hidupnya sombongnya luar biasa, hidupnya tidak menjadi teladan bagi banyak orang? Pernah? Pernah. Ada berapa kali saya berjumpa dengan orang yang mencoba menyombongkan diri. Kalau bertemu dengan saya selalu tanya tentang buku-buku teologi. Pak Yakob sudah tahu ya buku ini ya, buku ini, buku ini, buku ini. Wah, saya sudah kejar bukunya semua Pak. Saya baca bukunya semua. Dengan bangga dia cerita. Dia berharap saya akan memuji dia. Tapi biasanya saya menoleh kepada orang-orang semacam ini dan saya bertanya begini. Kamu tiap hari baca Alkitab gak? Dia bilang, waduh Pak, gak ada waktu Pak. Saya baca buku-buku teologi tebal-tebal gitu. Dari mana ada waktu membaca Alkitab? Lalu saya beritahu dia, kamu harus bertobat mulai dari yang paling penting. Read the Bible. Karena kalau engkau cuma membaca buku-buku teologi tanpa membaca firman Allah, hasilnya adalah engkau menjadi orang yang sombong. Saya bertemu dengan seseorang yang sangat gemar membaca buku teologi, sangat gemar mengikuti seminar. Saya tanya kepada dia, bagaimana kehidupanmu di hadapan Tuhan? Apakah kerohanianmu lebih naik setelah kamu tahu banyak teologi? Dia bilang, enggak sih, saya merasa tambah kering dengan Tuhan. Saya merasa mudah untuk meremehkan orang lain. Saya menasehatin dia, berhenti baca buku, mulai baca Alkitab, berhenti mengikuti seminar, mulai banyak berdoa. sampai engkau sudah mengalami perjumpaan yang mengubahkan dengan Tuhan, baru engkau membaca buku dan mengikuti seminar. Saya tidak anti seminar, saya pembicara seminar kok. Saya ini pembicara seminar di mana-mana. Saya suka ketika banyak orang Kristen mengikuti seminar. Saya adalah pecinta buku. Tiap hari saya tidak pernah melewatkan tanpa membaca buku. Tetapi saya mengajarkan yang lebih penting daripada itu, yaitu membaca Alkitab dan memiliki perilaku yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau teologimu tidak cocok dengan kehidupanmu, maka engkau menjadi lovers of theology, tetapi engkau bukan menjadi lovers of God. Engkau hanya mencintai teologi, tetapi engkau tidak mencintai Allah. Dan itu merupakan sesuatu yang sangat ironis sekali. Orang-orang semacam ini akan menjadi virus yang mematikan orang-orang lain. Nanti orang lain akan tersandung, orang lain akan benci teologi dan benci kesalehan. Itulah yang sedang dialami oleh penerima surat ini. Makanya Paulus berkali-kali mengatakan, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Nah, pertanyaan kita adalah, apa kaitan perbuatan baik yang ditekankan di surat itu dengan keselamatan? Apakah kita berbuat baik supaya selamat? Atau kita berbuat baik karena sudah diselamatkan? Bagaimana kita memahami keselamatan dan memahami perbuatan baik? Dan itulah yang akan kita bahas melalui pasal 3 ayat 4 sampai yang ke-7. Dan izinkan saya memberitahu saudara bahwa ayat 4 sampai 7 di dalam teks Yunani itu terdiri dari satu kalimat. Jangan kaget, berarti kalimatnya panjang. Jangan kaget karena di Efesus 1, Kolose 1 juga panjang. Bahasa Yunani adalah bahasa yang seringkali pakai koma, 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 panjang sekali. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita itu menentukan dulu mana induk kalimat. Begitu kita menemukan mana induk kalimat, maka kita nanti bisa tahu induk kalimat itu diterangkan oleh beberapa anak kalimat. Nah, ayat 4 sampai 7 dari Titus pasal yang ketiga, induk kalimatnya terletak di ayat 5a. Coba kita lihat ayat 5a. Induk kalimatnya terletak di sini. Allah atau Dia telah menyelamatkan kita. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Induk kalimatnya terletak di Dia telah menyelamatkan kita. Ayat 4 dan yang lain itu menerangkan Allah telah menyelamatkan kita. Dan saya untuk memudahkan kita, saya akan membaginya menjadi beberapa pertanyaan sesuai dengan jumlah anak kalimatnya. Pertanyaan pertama yang akan kita selidiki adalah, kapan kita diselamatkan? Kapan kita diselamatkan? Itu dijawab di ayat yang ke-4. Mengapa kita diselamatkan? Dijawab ayat 5b. Bagaimana kita diselamatkan? Dijawab ayat 5c dan ayat 6. Untuk apa kita diselamatkan? Dijawab di ayat yang ke-7. Mari kita ulang sekali lagi pelan-pelan, karena nanti saya akan menerangkan secara detail. Untuk sekarang saudara cuma perlu tahu petanya saja. Induk kalimatnya apa? Dia telah menyelamatkan kita. Lalu anak kalimat pertama yang menerangkan induk kalimat tadi ada di ayat 4, yaitu kapan kita diselamatkan. Kapan? Ayat 4 menjawab, ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia. Jadi kapan? Ketika kemurahan dan kasih Allah nyata kepada kita. Mengapa kita diselamatkan? Ayat 5b memberikan jawabannya. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Jadi mengapa kita diselamatkan? Bukan karena perbuatan baik, tapi karena rahmat-Nya. Dan anak kalimat yang ketiga, bagaimana kita diselamatkan? Ayat 5c dan ayat yang ke-6. Ayat 5c, oleh permandian atau melalui, terjemahan bahasa Indonesia kurang begitu tepat, melalui permandian kelahiran kembali dan pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita. Bagaimana kita diselamatkan? Melalui karya Roh Kudus. Intinya begitu. Anak kalimat yang terakhir ada di ayat yang ke-7.
Untuk apa kita diselamatkan? Ayat yang ketujuh jawabannya, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Mari kita ulang karena sebentar lagi akan ada kuis. Induk kalimatnya ada di ayat berapa?
Ya, maaf, pintar sekali.
Yaitu intinya Dia telah
menyelamatkan kita. Wah, langsung pintar bahasa Yunani ya.
Kapan Allah menyelamatkan kita? Jawabannya ada di ayat yang keempat, yaitu ketika kemurahan dan kasih-Nya nyata kepada kita. Mengapa Allah menyelamatkan kita? Ada di ayat 5b, yaitu bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena rahmat-Nya. Bagaimana Allah menyelamatkan kita? Ada di ayat 5c dan 6, yaitu melalui karya Roh Kudus, permandian, kelahiran baru, dan pembaruan Roh Kudus. Untuk apa kita diselamatkan? Ada di ayat yang ketujuh, yaitu supaya kita
ya berhak untuk menerima kehidupan kekal. Mari kita tutup di dalam doa, karena kita semua sudah tahu apa yang akan dibicarakan sore hari ini.
Nah, itulah peta rute yang akan kita pelajari hari ini. Allah telah menyelamatkan kita. Dan kita mulai dengan pertanyaan pertama, kapan Allah menyelamatkan kita? Atau kapan kita diselamatkan? Induk kalimat berbentuk lampau. Dia telah menyelamatkan kita. Bentuknya lampau. Kalau kita tanya lebih jauh, kapan itu terjadi? Bentuk lampau itu kapan terjadi? Ayat yang keempat kita menemukan bentuk lampau juga dalam keterangan waktunya. Coba kita lihat ayat yang keempat. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah. Kalau di dalam bahasa Yunani lebih jelas, nyata itu bahasa Indonesia kan kata sifat ya. Dalam bahasa Yunani itu bukan nyata, bukan kata sifat, tapi kata kerja. Kalau boleh saya terjemahkan menjadi nyata. Karena kalau diterjemahkan menyatakan tampaknya tidak tepat. Atau kalau saya boleh memakai terjemahan yang lebih hurufiah, telah muncul. Itu terjemahan yang lebih baik. Jadi kapan kita diselamatkan? Kita ini masa lalu diselamatkan. Kapan masa lalu itu terjadi? Waktu kemurahan Allah sudah muncul. Tetap kita bingung. Kapan kita diselamatkan? Kita sudah diselamatkan. Kapan sudahnya? Yaitu pada saat kemurahan Allah sudah muncul. Lalu pertanyaan kita, kapan kemurahan Allah itu sudah muncul? Jadi tampaknya kita hanya berputar-putar di padang gurun. Karena itu izinkan saya untuk menerangkan dengan pelan-pelan ayat yang keempat. Apa yang dimaksud dengan kemurahan? Apa yang dimaksud dengan kasih di sana? Nah, di dalam bahasa Yunani ada dua kata benda, dua subjek yang muncul di ayat 4, yaitu kata Christotes dan kata philanthropia. Nah, mari kita lihat kata Christotes yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kemurahan. Christotes. Kalau kata filantropia di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kasih kepada manusia. Nah, sebetulnya apa yang dimaksud Christotes dan apa yang dimaksud dengan filantropia? Mulai dari yang gampang dulu, filantropia. Filantropia terdiri dari dua kata pasti. Saudara bisa menebak kira-kira kata apa? Pernah dengar nama kota ini enggak? Philadelphia. Ya, Philadelphia itu terdiri dari dua kata. Philia itu kasih, Adelphia itu bentuk feminin untuk saudara. Jadi kalau Philadelphia terkenal dengan the city of brotherly love. Penuh dengan kasih persaudaraan. Nah, itu Philadelphia. Nah, kalau filantropia itu terdiri dari kata philia. Philia itu artinya kasih. Dan antropia itu bentuk feminin dari anthropos. Berkaitan dengan anthropos, yaitu manusia. Saudara belajar antropologi. Yang saudara pelajari adalah manusia, karena berasal dari kata anthropos. Gampang ya bahasa Yunani ya. Jadi bahasa Yunani itu gampang bagi orang yang sudah menguasai bahasa Inggris, karena banyak kosakata bahasa Inggris itu berasal dari bahasa Latin, dan bahasa Latin banyak berasal dari bahasa Yunani. Oke, sekarang kita kembali filantropia. Filantropia dari kata filia itu kasih, antropia berkaitan dengan manusia. Sehingga penerjemah LAI menerjemahkan filantropia dengan kasih kepada manusia. Kata filantropia di dalam Alkitab cuma muncul dua kali dalam Perjanjian Baru. Di ayat tadi Titus 3 ayat 4 dan di Kisah Rasul 28. Nah, di Kisah Rasul 28 ini kita menemukan artinya, yaitu pada saat Paulus dan seluruh awak kapal terdampar di sebuah pulau, maka penghuni pulau itu, penduduk pulau itu menyambut mereka dengan ramah. Menyambut mereka dengan ramah itu kata yang dipakai adalah menunjukkan filantropia. Tapi saya yakin artinya bukan cuma ramah, karena penduduk itu menyambut memberikan makanan, menyambut memberikan pertolongan. Kalau cuma ramah, saya yakin itu tidak cocok untuk disebut sebagai filantropia. Jadi Paulus dan awak kapal terdampar di satu pulau, cuma disambut dengan ramah, welcome, 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 gitu kan. Lalu Paulus bilang, kami lapar sekali, welcome, 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 gitu kan. Saya haus, butuh minum, welcome, welcome, welcome. Tapi kalau nggak ada makanan, nggak ada minuman, itu namanya pulau filantropia. Nah, yang ditekankan di dalam filantropia itu begini, ini penting sekali. Yang ditekankan di dalam filantropia itu adalah semua tanpa batasan etnis, tanpa batasan tempat. Filantropia itu berarti kita mengasihi tanpa batasan-batasan tertentu. Di dalam dunia ini, dunia modern kita, kita mengenal dua tokoh yang di dalam bidang filantropia sangat terkenal, yaitu orang yang bernama Bill Gates, pemilik Microsoft. Kemudian yang kedua adalah Warren Buffett, orang yang terkaya di dunia. Mereka berdua banyak mendonasikan kekayaan mereka untuk yayasan-yayasan amal, untuk menolong banyak orang, untuk menaikkan tingkat pendidikan, untuk menyejahterakan masyarakat di dunia yang ketiga. Mereka dikenal sebagai orang yang bagus, aktif di dalam dunia filantropia. Berarti ketika dikatakan di Titus 3 ayat yang keempat, kapan kita telah diselamatkan? Kita diselamatkan pada saat filantropia muncul. Mari nanti kita akan jelaskan nanti munculnya itu bagaimana, kapan munculnya. Tapi sekarang saya perkenalkan dulu kata yang berikutnya untuk saudara. Hari ini akan sangat banyak Yunani untuk saudara. Kata Christotes, kemurahan. Nah, kata Christotes itu kalau di dalam Alkitab seringkali muncul dalam kaitan dengan orang-orang yang bersalah, kaitannya dengan orang-orang yang berdosa. Yang paling jelas di dalam Roma 2 ayat 4 ketika dikatakan begini, tidak tahukah kamu bahwa maksud dari Christotes Allah, kemurahan Allah, kesabarannya dan kelapangan hatinya kepada orang-orang yang berdosa adalah supaya mereka bertobat. Berarti kata Christotes, kemurahan, dikaitkannya dengan kesabaran, dengan kelapangan dada terhadap orang-orang yang bersalah. Dan dua hal itu diberikan Allah kepada kita, diberikan Yesus Kristus kepada kita. Dia memberikan Christotes dalam keselamatan kita. Berarti kita orang berdosa, kita tidak layak, kita orang yang bersalah, tetapi Kristus mengasihi kita dan dia memberikan filantropia. Keselamatannya tidak dibatasi oleh etnis. Kalau Allah membatasi secara etnis hanya untuk orang Yahudi, maka kita tidak mungkin bisa menerima keselamatan. Tidak dibatasi oleh usia, tidak dibatasi oleh apapun juga. Keselamatan Allah diberikan Allah kepada orang-orang pilihan, dan orang-orang pilihan ini terdiri dari orang-orang dari berbagai macam latar belakang. Dan itulah yang mau dikatakan oleh Paulus. Bagaimana kita bisa diselamatkan? Kita ini telah diselamatkan. Kapan kita telah diselamatkan? Yaitu pada saat kemurahan Christotes dan filantropia sudah muncul. Yang menarik menurut saya di sini adalah karena kata sudah muncul, bahasa Indonesia nyata, bentuknya tunggal. Bentuknya lampau dan tunggal, padahal subjeknya itu dua, Christotes dan Philanthropia. Harusnya kalau subjeknya jamak, kata kerjanya jamak, tapi kata kerjanya kali ini tunggal. Yang itu memberitahukan kepada kita sebetulnya Christotes dan Philanthropia merupakan dua sisi dari satu hal yang sama. Jadi bukan dua hal, tapi satu hal dengan dua sisi. Paling gampang membayangkan itu koin, mata uang. Mesti ada angka, ada gambar. Kalau saudara punya uang 1.000 rupiah, mesti ada angka, ada gambar. Apa jadinya kalau saudara menghapus salah satu sisi? Dihapus sampai rata, sampai angkanya tidak terlihat sama sekali. Saudara gosok terus sampai benar-benar rata. Uang 1.000 sekarang menjadi nilainya 500. Bukan pasti. Uang 1.000 saudara gosok sampai salah satu sisinya halus, itu nilainya bukan 1.000 lagi, nilainya juga bukan 500, tetapi menjadi tidak bernilai. Karena namanya uang berarti harus punya dua sisi. Satu sisi hilang berarti bukan uang. Christotes dan Philanthropia itu adalah dua sisi dari satu hal yang sama. Tapi tetap penjelasan ini tidak menjawab pertanyaan kita awal, yaitu kapan kita ini telah diselamatkan. Kalau kita baca dengan teliti ayat 4, maka Christotes dan Philanthropia itu dikaitkan dengan juru selamat kita. Yang sudah jelas muncul berkali-kali kata soter, penyelamat, di dalam surat Titus selalu merujuk kepada Yesus Kristus. Ayat 4, kalau saya terjemahkan secara hurufiah begini ya, perhatikan ayat yang 4. Tetapi ketika kemurahan dan kasih Allah, juru selamat kita telah muncul, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Dikaitkannya dengan Allah, juru selamat kita. Saya tidak akan memperpanjang pembahasan di sini karena bukan fokus saya. Tapi nanti kalau saudara pulang rumah dan membaca surat Titus, maka saudara akan menemukan beberapa kali Allah, juru selamat kita, Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus dipahami sebagai Allah di dalam surat Titus. Ada juga yang mengatakan begini di dalam surat Titus, Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Bisa berarti Allah yang maha besar beda dengan juru selamat kita Yesus Kristus karena dihubungkan dengan dan. Bisa berarti sama, Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Tapi saya lebih setuju seharusnya Allah yang maha besar dan juru selamat Yesus Kristus harusnya dianggap satu. Mengapa dianggap satu? Karena beberapa kali Paulus di surat Titus itu memakai ungkapan tanpa dan. Allah, juru selamat kita Yesus Kristus. Allah, juru selamat kita Yesus Kristus. Berarti secara eksplisit Paulus menganggap Yesus sebagai Allah sekaligus juru selamat kita. Nah, kapan Yesus menunjukkan Christotes, menunjukkan filantropinya kepada kita? Yaitu pada saat dia mati di atas kayu salib. Pada saat Allah menjadi manusia, dia mati di atas kayu salib bagi kita. Itulah yang dimaksud dengan bentuk lampau di sana. Yaitu Christotes dan filantropia Allah sudah muncul. Paulus mengatakan sudah muncul. Kapan itu? Paulus membicarakan tentang kehidupan Kristus di dalam dunia. Dengan kata lain, saudara, kita perlu tahu kapan kita diselamatkan. Jawabannya adalah kita ini diselamatkan di masa lampau. Kita sudah diselamatkan. Kalau saudara mau lebih spesifik lagi, kapan itu terjadi di masa lampau? Jawabannya adalah pada saat Kristus Yesus mati di atas kayu salib, menunjukkan Christotes dan filantropi bagi kita. Ini adalah pemahaman yang luar biasa mendalam. Kita ini diselamatkan sebelum kita ada di dalam dunia. Karena kita sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi semua sudah dibayar lunas. Walaupun kita sendiri belum ada di dalam dunia. Saya percaya bahwa ketika Yesus Kristus mati 2000 tahun yang lalu, maka dia mati untuk seorang yang bernama Yakob Trihandoko. Saya belum keluar, saya belum lahir, tapi saya sadar bahwa semua hutang dosa saya itu sudah dibayar di depan oleh Yesus Kristus. Kalau saudara bingung, saya beri sebuah ilustrasi. Saudara pernah diberi voucher oleh seseorang tidak? Voucher makan, pernah? Pernah ya? Oke. Voucher makan. Pada saat saudara menerima voucher, makananmu sudah dibayar atau belum? Sudah. Makanannya sudah dibayar, saudara terima voucher. Pertanyaannya, saudara sudah makan belum? Belum kan? Supaya kita mendapatkan manfaat dari voucher itu, kita perlu pergi ke restoran dan mulai menyantap makanannya. Baru voucher itu bermanfaat untuk kita. Tetapi kita pergi atau tidak pergi, sebetulnya voucher itu sudah dibayar. Saya pernah makan dengan salah satu jemaat di tempat ini. Ketika asik makan, saya dikagetkan dengan seseorang yang mendatangi meja saya. Dia mau meninggalkan restoran itu dan dia berkata, "Sudah tak bayar." Dia melihat ke saya, kasih kode, "Sudah tak bayar." Saya ketika melihat dia, saya sempat bingung, orang ini siapa? Lalu saya tanya istri saya, dia siapa? Istri saya ingat, itu adalah rekan pelayanan saya. Waktu kami dulu masih muda-muda, masih culun, masih umur 20-an begitu kan. Nah itu ternyata sudah lama sekali tidak berjumpa, dan istri saya masih ingat karena berkawan di media sosial. Kalau saya tidak berkawan dengan dia, sehingga saya tidak tahu. Nah sobat, saudara bayangkan, pada waktu saya makan itu, saya merasa belum bayar, tapi sebetulnya sudah dibayar, benar ya? Sudah dibayar, jadi tinggal makan aja, memang begitu. Beberapa hari yang lalu saya pergi keluar kota, kemudian di restoran berjumpa dengan jemaat di tempat ini juga. Dia sudah makan lebih dahulu, saya masuk, saya lihat dia duduk di meja bagian pojok sana, dan saya akan masuk, tidak mungkin saya keluar lagi. Tapi namanya hamba Tuhan itu tidak enak. Kalau saya tetap masuk, nanti dia yang bayar kan. Tapi kalau saya keluar, nanti saya dikira punya pikiran yang tidak-tidak. Padahal saya dengan jemaat itu cukup dekat. Jadi ketika saya masuk, saya menyapa dia dan saya ke kamar mandi. Waktu pulang dari kamar mandi, biasa, saya langsung kasih uang kepada kasir dan saya beritahu, saya bayar untuk meja saya dan saya bayar untuk meja yang ada di sana. Jadi orangnya menyantap tanpa tahu bahwa itu sudah dibayar. Makan gitu. Begitu dia mau pergi, saya beritahu, tidak usah ke kasir, langsung ke mobil. Dia kaget, kenapa? Saya sudah bayar. Benar ya? Saya sudah bayar. Itulah yang dilakukan Kristus bagi kita. Dia sudah membayar di atas kayu salib sebelum kita ada. Dan saya ingin menekankan bahwa keselamatan yang bersifat lampau ini adalah keunikan kekristenan. Saya ulang sekali lagi, keselamatan yang bersifat lampau adalah keunikan kekristenan. Kalau saudara tanya penganut agama lain, kepercayaan lain, saudara tanya, kalau hari ini engkau mati, engkau akan sampai kemana? Engkau yakin gak masuk surga? Mereka pasti tidak akan memberi jawaban yang pasti. Mungkin ada yang menjawab mudah-mudahan, karena mereka akan melihat dulu keselamatannya itu ditentukan dia, ditentukan nanti. Mungkin ada yang mengatakan, "Noh, aku mungkin tidak bisa. Mungkin aku harus mengulangi kehidupanku lagi, reinkarnasi sampai aku mendapati keselamatan dalam arti kesempurnaan." Kalau saudara tanya kepada dia, "Kapan engkau tidak butuh direinkarnasikan lagi?" Dia akan jawab, "I don't know." Karena bagi mereka semua keselamatan dalam tanda kutip, apapun konsep mereka tentang keselamatan, tentang surga, tentang tujuan akhir manusia, mereka semua bersifat futuris. Hanya kekristenan Alkitabiah yang mengajarkan keselamatan bersifat lampau, mengandung kepastian. Karena Kristus sudah bayar lunas di atas kayu salib, pengorbanannya di atas kayu salib menunjukkan Kristotes yang dia berikan, menunjukkan filantropia yang dia karuniakan kepada kita. Amin. Pertanyaan kedua, kalau tadi kapan, sekarang pertanyaan kedua adalah mengapa kita diselamatkan. Mari kita melihat ayat yang kelima B, saudara. Saya bacakan dari awal supaya kita paham. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Perhatikan ini, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya. Bahasa Indonesia urutannya begitu ya. Urutannya bahasa Indonesia, saya ulang sekali lagi. Dia telah menyelamatkan kita, baru ada keterangannya. Bukan karena perbuatan baik kita, tetapi oleh rahmatnya. Dalam teks Yunani lebih indah. Dalam teks Yunani yang muncul pertama di ayat 5 itu bukan induk kalimatnya. Yang muncul pertama kali itu justru bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena rahmatnya dia telah menyelamatkan kita. Induk kalimat jelas penting. Tetapi pada saat induk kalimat itu diletakkannya bukan di awal, tapi diletakkannya sedikit di tengah, maka kita juga tahu dari tata bahasa Yunani bahwa yang diletakkan di awal itu merupakan bagian yang ditekankan. Seolah-olah Paulus ingin memberitahu kita kalau ibarat lampu sorot, maka Paulus itu ingin menyoroti bagian ini, ingin menyoroti bukan karena perbuatan baik kita, tetapi rahmatnya dia telah menyelamatkan kita. Sedikit bahasa Yunani lagi supaya saudara bisa melihat keindahan firman Tuhan. Kata kita di dalam bagian tadi ternyata dalam bahasa Yunani diulang 2 kali. Ada subjek yang implisit tersirat, tetapi juga ada subjek yang eksplisit. Sehingga kalau saya terjemahkan menjadi begini. Bukan karena perbuatan baik kita, tetapi rahmatnya. Kitanya diulang 2 kali. Bukan karena perbuatan baik kita. Soalnya ketika saya membaca ini, cara Paulus meletakkan bukan karena perbuatan baik, diletakkan di depan, dan kata kita diulang 2 kali, saya mulai terhenti dan merenung. Mengapa Paulus perlu menyatakan seperti itu? Bukankah Paulus sedang berkali-kali mengajarkan perlunya berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Titus harus menjadi teladan. Para penatu harus memiliki kehidupan yang baik. Orang tua, perempuan, semua anak muda harus berperilaku yang baik. Paulus sedang menekankan the importance of good works. Tapi Paulus tidak pernah lupa satu hal yang penting. Bahwa keselamatan kita tetap bukan dihasilkan dari kebaikan kita. Keselamatan kita dimulai bukan dengan kebaikan kita, tetapi dimulai dengan kebaikan Allah yang menyatakan Kristotes dan filantropianya bagi kita. Luar biasa. Padahal kalau orang sedang menekankan perlunya perbuatan baik, kadangkala bisa terjebak. Terlalu mementingkan manusianya sampai lupa Allahnya. Tapi Paulus tidak demikian. Di mata Paulus semuanya sudah jelas. Di dalam konsep teologi Paulus, dia melihat dengan jelas keselamatan kita bukan dimulai dengan perbuatan baik kita, tetapi dimulai dengan perbuatan baik Allah kepada kita. Dengan kata lain, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Kita diselamatkan karena Allah sudah berbuat baik kepada kita. Perbuatan baik bukan syarat keselamatan, tetapi perbuatan baik adalah bukti, wujud, ungkapan syukur kita bahwa kita sudah diselamatkan. Kita diselamatkan karena rahmat Allah, bukan karena perbuatan baik. Saya ingin kita benar-benar paham di sini supaya kita tidak salah. Kita diselamatkan itu sifatnya monergis. Kalau dalam istilah teologi, monergis itu berasal dari kata mono, monos. Monos itu tunggal, satu. Dan ergis itu bentuk sifat ego, saya bekerja. Jadi kalau monergis itu artinya hasil kerja satu. Keselamatan kita sifatnya monergis. Karena yang mengerjakan 100% Allah. Allah yang melakukannya bagi kita. Untuk diselamatkan tidak butuh andil kita apapun itu. Secuil andil pun kita tidak berikan untuk menerima keselamatan. Semua dilakukan Allah bagi kita. Tapi pada waktu kita bertumbuh di dalam Tuhan, itu sifatnya sinergis, berasal dari kata sun, bersama-sama, dan ergo, bekerja. Berarti pada saat kita mengalami pertumbuhan rohani, walaupun Allah yang menentukan, tetapi Allah melibatkan kita di dalam pertumbuhan rohani. Pada saat kita mengejar kesalehan, kita dilibatkan oleh Allah. Pada saat kita berbuat baik, Allah melibatkan kita. Tapi pada saat kita diselamatkan, Allah tidak melibatkan kita sama sekali. Itulah yang disebut sola gratia. Only by His grace we are saved. Mengapa kita diselamatkan? Jawabannya jelas sekarang. Karena rahmat-Nya, bukan karena perbuatan baik kita. Sekarang masuk pertanyaan berikutnya. Sudah kapan? Mengapa? Sekarang masuknya bagaimana? Bagaimana kita diselamatkan? Dan mari kita membaca ayat yang kelima C dan ayat yang keenam. Ayat 5C dan ayat yang keenam dengan cepat kita akan lihat. Oleh pembaruan atau oleh permandian, maafkan, bahasa yang lebih tepat, melalui permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Jadi kita diselamatkan, bagaimana itu bisa terjadi? Yaitu melalui pembaruan, melalui karya Roh Kudus. Ada dua kata yang penting yang muncul di sana. Permandian oleh Roh Kudus dikaitkannya dengan kelahiran baru, dikaitkannya dengan pembaruan. Jadi permandian, ini kalau saudara bingung, istilah permandian mirip tempat di sebuah wahana rekreasi kan begitu. Mungkin lebih tepatnya saudara bayangkan yang lebih umum itu baptisan Roh Kudus. Permandian itu saudara bisa pikirkan, okay, baptisan Roh Kudus. Pada saat Roh Kudus berkarya, itu dikaitkannya dengan gini, permandian kelahiran kembali dan permandian pembaruan. Kalau dipakai kata kelahiran kembali dan pembaruan, berarti saudara tahu, mengapa kita perlu dibarui? Karena lama. Karena kita ini lama, kita perlu dibarui. Mengapa kita perlu dilahirkan kembali? Karena kita mati di dalam dosa. Jadi pada saat dipakai istilah permandian kelahiran kembali, berarti mengajarkan kepada kita, kita dahulu adalah mati di dalam dosa, sekarang dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Pada saat dipakai permandian pembaruan oleh Roh Kudus, berarti kita diingatkan siapa kita dahulu. Kita dahulu adalah orang-orang yang mati di dalam dosa, yang selalu menentang Allah. Kita tidak bisa mencari Allah, kita tidak bisa menginginkan Allah, kita tidak bisa percaya kepada Allah, apalagi mempercayakan diri kepada Allah. Kita tidak bisa melakukan itu semua karena kita dahulu musuh-musuh Allah. Tapi karena Allah Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, Roh Kudus itulah yang melahirbarukan kita. Roh Kudus itulah yang membarui hati kita, membarui keinginan kita, sehingga kita bisa mengingini Allah di dalam hidup kita. Oh, saudara, saya ingin saudara benar-benar memahami konsep keselamatan ini. Pada saat engkau bisa beriman kepada Tuhan, itu bukan karena engkau mampu beriman, itu karena Roh Kudus membuat engkau mampu beriman. Semuanya adalah anugerah Allah. Tanpa pekerjaan Roh Kudus tidak mungkin kita bisa percaya dan mempercayakan diri kepada Allah. Kalau boleh saya memakai ilustrasi yang tadi sempat kita singgung tentang voucher makanan. Saya ingin saudara membayangkan begini. Saudara diberi voucher, sudah dibayar. Satu-satunya cara supaya saudara menikmati manfaat voucher adalah kalau saudara makan di restoran. Tapi persoalannya adalah, bayangkan, saudara itu seorang yang sudah sangat tua sekali, yang tidak bisa jalan, harus mengandalkan orang lain untuk mendudukkan saudara di kursi roda, lalu mendorong kursi roda itu. Saudara sudah sangat tua sehingga tidak bisa mengambil sendok, mengambil makanan sendiri. Saudara perlu disuapin oleh orang lain. Bagaimana supaya voucher itu bisa bermanfaat? Tidak mungkin mengandalkan saudara sendiri untuk pergi ke sana. Karena kalau saudara dalam keadaan seperti itu, saudara pasti tidak ingin untuk makan. Walaupun saudara ingin, saudara tidak mungkin bisa makan. Maka perlu orang lain yang mendudukkan saudara di kursi roda, yang mendorong kursi roda itu di restoran, yang mendudukkan saudara di dekat meja, yang mengambilkan makanan untuk saudara, yang menyuapkan makanan itu ke mulut saudara. Baru saudara bisa mendapatkan manfaat dari voucher makanan itu. Kristus sudah bayar lunas di atas kayu salib. Tapi kalau tanpa karya Roh Kudus di dalam hidup kita, tidak mungkin kita bisa mendapat manfaat itu. Karena kita orang berdosa yang selalu memusuhi Allah. Karena kita musuh-musuh Allah, kita akan menjauhi Allah. Saudara lihat Adam dan Hawa waktu mereka jatuh ke dalam dosa. Apakah mereka berteriak, tolong, tolong, tolong? Tidak. Apakah mereka berlari kepada Allah dan menanyakan solusi untuk persoalan itu? Tidak. Orang berdosa selalu lari dari Allah, membenci Allah. Terang telah datang ke dalam dunia, manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Yohanes 3 ayat 21. Satu-satunya cara kita bisa datang kepada Tuhan, kalau Roh Kudus yang membuat kita datang kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa diselamatkan? Karena karya Roh Kudus yang beranugerah dalam hidup kita. Bagian terakhir, kapan sudah? Mengapa sudah? Bagaimana sudah? Sekarang yang terakhir adalah untuk apa kita diselamatkan? Ayat yang ketujuh kita baca sama-sama. Ayat yang ketujuh baca 1, 2, 3. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Ini adalah anak kalimat terakhir yang menerangkan tujuan, yaitu supaya kita berhak menerima hidup yang kekal. Saudara, saya sedikit mempertanyakan terjemahan berhak di sini. Pertama kali saya membaca ayat ini pada waktu persiapan, tentu saja saya sudah pernah baca ini bertahun-tahun sebelumnya. Tapi pada waktu saya mempersiapkan ini, saya membaca kata berhak, saya sedikit terganggu. Kita berhak menerima hidup yang kekal. Saya terganggu mengapa? Karena itu bisa menyesatkan kita. Itu bisa memberikan kesan yang keliru di dalam pikiran kita. Kalau kita berhak menerima, supaya kita berhak menerima kehidupan kekal. Hak itu berarti berkaitan dengan apa? Jasa kita. Berkaitan kalau bukan jasa, berkaitan dengan jatah kita. Padahal sudah jelas keselamatan kita bukan usaha kita. Bahkan di ayat 7 pun Paulus ingin supaya kita tidak salah paham. Ditekankan lagi, supaya kita, siapa kita? Orang-orang yang dibenarkan oleh kasih karunia. Paulus tidak mau kita ini salah paham. Maka diulang lagi, kita ini diselamatkan, dibenarkan karena kasih karunia. Kita berhak menerima hidup kekal. Jadi saya kurang setuju dengan terjemahan ini, karena di dalam bahasa Yunani kata berhak tidak muncul. Dan kata berhak bisa memberikan kesan yang keliru kepada kita. Tapi saya paham mengapa penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia memilih terjemahan ini. Saya paham. Mengapa? Karena di dalam bahasa asli Alkitab bunyinya itu begini. Supaya kita menjadi ahli waris kehidupan kekal. Nah, karena kita sebagai ahli waris, maka yang ditekankan apa? Legalitasnya. Ditekankan itu sisi hukumnya. Karena bicara tentang legalitas, maka penerjemah LAI membayangkannya itu kita berhak. Tapi saya ingin mempertahankan terjemahan yang lebih hurufiah. Supaya kita menjadi ahli-ahli waris kehidupan kekal sesuai dengan pengharapan kita. Kita ini menjadi ahli-ahli waris. Menjadi anak dan menjadi ahli waris itu belum tentu sama dalam dunia manusia. Menjadi anak dan menjadi ahli waris belum tentu sama. Bill Gates itu dalam sebuah artikel pernah dikutip, saya tidak tahu kebenarannya sejauh mana. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan mewariskan kekayaannya kepada anak-anaknya. Dan saya juga pernah membaca sebuah artikel tentang seorang konglomerat di New York yang meninggal dunia dan anaknya sakit hati dengan dia. Karena ternyata tidak ada uang sepeser pun yang diberikan, yang diwariskan kepada anaknya. Surprisingly, semua warisan ditujukan kepada anjing kesayangannya. Kekayaan yang melimpah itu diwariskan secara hukum untuk keperluan anjingnya, membelikan mobil terbaik yang baru, membayar gaji bodyguard, perawat, dokter, sampai anjing itu nanti meninggal dunia. Nanti kalau anjing itu meninggal dunia, dia sudah belikan tanah yang paling mahal di Amerika, nanti dia sudah biayai, siapkan semua penguburannya. Anaknya tidak menjadi ahli waris. Di dalam dunia ini, anak tidak selalu menjadi ahli waris. Benar ya? Tetapi di dalam karya Allah, setiap orang yang menjadi anak-anak Allah, maka kita pasti akan menjadi ahli waris kerajaan dan kehidupan kekal itu. Sehingga dengan demikian, kalau kita percaya kepada Kristus, maka kita sudah menjadi anak-anak Allah. Dan kalau kita sudah menjadi anak-anak Allah, maka kita pasti akan menjadi ahli waris dari kehidupan kekal itu. Secara Allah menyelamatkan kita supaya kita memiliki kehidupan kekal yang penuh pengharapan. Garis bawahi kata pengharapan. Seringkali orang Kristen tahu akan menerima kehidupan kekal, tapi kehidupan kekal itu bukan menjadi pengharapan kita. Seringkali kita menganggap kehidupan kekal itu hanya menjadi sebuah konsekuensi tidak terelakkan belaka. Saya ulang sekali lagi. Kita seringkali tidak menganggap kehidupan kekal itu sebagai pengharapan, tetapi sebagai konsekuensi yang tidak terelakkan belaka. Saya tanya kepada saudara, siapa yang tiap pagi merindukan surga? Siapa yang tiap pagi rindu supaya berjumpa dengan Allah, menikmati persekutuan yang kekal dengan Allah Tritunggal? Ada? Siapa yang tiap pagi berdoanya begini, datanglah kerajaanmu? Siapa yang tiap pagi doanya Maranatha? Ada? Tiap pagi kita tidak berdoa begitu kan ya? Mungkin kita akan doa itu paling-paling di tanggal tua, ketika tagihan muncul luar biasa, dikejar banyak orang, lalu tiba-tiba kita bisa merindukan surga yang luar biasa. Kita tidak merindukan surga. Bagaimana bisa kita tidak merindukan surga? Saya dulu pernah menyampaikan sebuah khotbah dan saya tutup dengan kalimat ini. Orang-orang Kristen yang tidak merindukan surga adalah orang Kristen yang sudah terjebak pada keindahan dunia. Orang-orang Kristen yang tidak merindukan surga adalah orang-orang Kristen yang sudah terjebak dengan keindahan dunia. Kalau engkau merasa dunia ini tempat yang indah, engkau tidak akan mau untuk berpindah di tempat yang lain. Tapi kalau engkau menyadari betapa indahnya surga, bersekutu dengan Allah Tritunggal, maka itulah pengharapan kita. Saudara, sore hari ini saudara, firman Tuhan berbicara kepada kita sekali lagi, mengingatkan bahwa keselamatan kita bentuknya lampau, pasti. Dan itu sudah dikerjakan Kristus di atas kayu salib dengan korbannya yang sempurna, sudah diaplikasikan ke dalam hidup kita melalui Roh Kudus yang dilimpahkan, kalau dalam bahasa Yunani dicurahkan dari atas secara melimpah bagi kita. Allah mencurahkannya luar biasa bagi kita, memampukan kita untuk percaya kepada Allah, dan itulah sebabnya kita bisa menerima keselamatan. Lalu apa yang menjadi respons kita? Itu yang paling penting. Diselamatkan itu bukan tujuan akhir. Diselamatkan itu adalah sarana supaya engkau bisa menggenapkan tujuan akhir Allah. Bukan titik akhir, tetapi sarana untuk menggenapi titik akhir yang Allah tentukan bagi kita. Setiap kita Allah punya rencana. Jangan cuma hidup di dalam dunia, hidup ya begitu-begitu saja tanpa tahu apa yang penting di dalam hidupmu. Kalau saya merumuskan sebuah kalimat begini, ini apa bedanya existing and living? Hanya ada dengan benar-benar hidup. Bedanya terletak pada satu pertanyaan: apakah engkau mengetahui nilai hidupmu? Apakah engkau mengetahui arti hidupmu? Dan apakah engkau mengetahui tujuan hidupmu? Orang-orang yang tidak tahu the value, the meaning, and the purpose of life adalah orang-orang yang cuma existing but not living. Sore ini saya rindu kita bukan cuma existing, ada di dalam dunia. Lalu Allah bertanya, apa kerjamu di sini di dunia? Kamu tidak melakukan apa-apa yang bernilai kekal. Engkau hidup untuk dirimu sendiri, engkau hidup untuk keluargamu sendiri, engkau hidup mengejar hal-hal yang sementara. Kalau engkau tidak tahu arti, nilai, dan tujuan hidupmu, you are just existing, but you are not living.
Dan terakhir saya mau kutip dengan kalimat ini, apapun yang bisa diambil dari hidup kita adalah tidak berharga. Jangan meletakkan harga diri kita di atasnya. Apapun yang bisa diambil dari hidup kita adalah tidak berharga. Jangan meletakkan harga diri kita di atasnya. Gelar, kepandaian, kekayaan, popularitas, kecantikan, fisik, semua bisa diambil dari dalam hidupmu. Berarti itu tidak berharga. Jangan letakkan harga dirimu di atasnya. Mari mengejar hal-hal yang kekal bagi Tuhan.